Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya, Fahmi Izzuddin. Dan juga, tak ada, saya seorang sahaja hari ini. Tapi saya ditemani oleh anda yang setia menonton Awal ni pagi pada jam 7.30 pagi ini. Pastinya, pelbagai perkembangan menarik yang ingin saya kongsikan kepada anda. Mungkin ada satu ataupun dua laporan yang anda terlepas pandang. Tapi jangan risau, saya akan rangkumkan di jam 7.30 ini. Tetapkan fokus dan mata anda 30 minit bersama saya di Awal ni pagi pada hari ini. Dan kita ingin mulakan Awal ni pagi dengan laporan pertama melihat kepada isu bekalan beras yang menyumbang kepada isu sekuriti makanan dan juga keterjaminan makanan. Dan semalam dilaporkan dan difahamkan kenyataan yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, menegaskan kekurangan faktor beras putih tempatan di pasaran adalah kerana berlakunya pembelian panik. Itu yang dinyatakan walaupun reaksi daripada netizen di media sosial antaranya menganggap ini antara kenyataan yang cukup kontroversi. Tetapi menurut Datuk Seri Mohd Sabu, kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah tersebut, termasuk melancarkan program khas beras putih tempatan. Menurutnya, program itu adalah konsensus bersama pengilang beras untuk pengeluaran tambahan 20% stok pengilang padi sebanyak 23,000 tan metrik sebulan bagi tempoh setahun. Saya nak quote kata-katanya, kejadian membeli beras putih tempatan kerana berlaku panic buying. Bila harga beras import meningkat, sebelum ini beras tempatan tidaklah dipedulikan sangat, termasuklah dalam kalangan peniaga. Tapi bila harga beras import naik, mereka mencari beras tempatan sebagai sumber alternatif. Maka beras tempatan menjadi permintaan utama yang menyebabkan ia berlaku sedikit shortage ataupun kekurangan bekalan di pasaran. Dan beliau berkata demikian ketika penggulungan perbahasan kajian separuh penggal KSP, Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 di Dewan Rakyat pada Isnin semalam. Dan juga daripada itu, Mohd Sabu berkata kementeriannya juga sedang dalam usaha untuk berunding bersama dengan kerajaan India. Menurutnya, ia adalah bagi mendapatkan jalan penyelesaian terbaik dalam isu sekatan ekspor yang berlaku sekarang. Seperti apa yang kita ketahui, India menghentikan ekspor berasnya sebanyak 20%. Lantas menjadikan isu gangguan rantaian bekalan di negara-negara yang menjadikan India sebagai tumpuan untuk import beras dan sebagainya. Selain itu, Bernas turut dalam perundingan bersama negara sumber beras yang lain seperti Vietnam, Thailand dan Kemboja. Ini antara negara-negara yang merupakan negara pengeluar beras terbesar di dunia. Dan kita di Malaysia sebenarnya antara negara yang mempunyai nilai import yang tinggi dan bergantung harap kepada negara-negara tersebut. Tetapi melihat kepada faktor cuaca global yang sedikit sebanyak menjejaskan penghasilan dan produktiviti beras, pastinya ini memberi kesan kepada negara kita. Dalam masa yang sama, mungkin berlaku pembelian panik itu susulan bila beras import itu dah mahal, jadi beras tempatan saja the only option yang ada, maka permintaan itu melambung dan meningkat. Baik, seterusnya, dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat kenyataan yang diberikan oleh Dato' Seri Mohd Sabu yang menyatakan bahawa stok bekalan beras negara mampu tampung hingga 4 hingga 5 bulan. Itu jelasnya. Dan rata-rata pakar juga sebelum ini di Astro Awani sendiri yang membawakan laporan-laporan dan kajian analisis bersama pakar, memang rata-ratanya menyatakan bahawa stok penimbal beras dalam negara ini hanya mampu bertahan dalam tempoh 4 hingga 5 bulan. Dan katanya stok bekalan beras di Malaysia kini adalah sebanyak 900,000 tan metrik, dengan 250,000 tan metrik ialah simpanan stok kerajaan dan 650 tan metrik stok dagangan. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata jumlah itu adalah mencukupi untuk menampung keperluan beras negara bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Sehubungan itu, KPKM berpandangan bahawa masih belum terdapat keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stokpil yang berjumlah 250,000 tan metrik. Dan katanya stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan metrik adalah mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Okey. Bila kita melihat kepada kenyataan yang diberikan ini, kita boleh anggap ini sebagai satu penyelesaian jangka pendek. Jadi sebagai satu negara yang menggunakan import beras, kadar import beras itu tinggi dan kita bergantung kepada negara-negara pengeluar ini terlampau tinggi, pastinya ia memerlukan satu bentuk langkah jangka masa panjang. ini sebenarnya diperlukan dan bagaimana untuk memastikan bekalan beras dalam negara itu mencukupi? Pastinya kalau dalam konteks Malaysia sendiri, rata-rata beranggapan bahawa perlunya ada satu bentuk produktiviti beras yang cukup efisien dan boleh meningkatkan lagi penghasilan dan pengeluaran beras supaya kita tidak berada dalam kancah sekuriti ataupun ancaman sekuriti makanan dan juga ancaman keterjaminan makanan. Baik, dalam masa yang sama juga, semalam Datuk Seri Mohd Sabu juga ada berkata tiada bukti berlaku penukaran label beras tempatan kepada import. Di mana jelasnya tiada bukti berlakunya penukaran label beras putih tempatan kepada import yang ditemukan dalam operasi beras putih yang dijalankan di seluruh negara. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, menerusi operasi sebanyak 500 pemeriksaan di peringkat kilang, pemborong dan peruncit telah dilaksanakan bermula 17 Julai lalu. Dan katanya, operasi ini bagi mengesan sebarang salah laku seperti aktiviti penyorokan beras. Ini yang kita takut ni. Ini yang kita takut jika ada mana-mana penjual yang menyorok beras dan melabelkan beras tempatan itu dengan beras import untuk mendapatkan harga ataupun pulangan yang lebih tinggi. Dan katanya, sehingga kini, ia melibatkan hampir 500 sesi pemeriksaan dan pengkuasaan di peringkat kilang sebanyak 24 kali, pemborong 77 kali dan peruncit sebanyak 394 kali yang dilaksanakan di premis masing-masing. Ujarnya lagi, beberapa langkah intervensi telah diambil melibatkan pengkuasaan dan sesi libat urus dengan pemain industri bagi menangani isu kekurangan beras tempatan di pasaran. Saya nak quote lagi kata-katanya, Kementerian telah laksanakan operasi beras putih tempatan bermula 16 Ogos 2023 meliputi pemeriksaan di kilang padi dan pemborong beras. Ini adalah susulan dakwaan penyelewengan penjualan beras dan menukar bungkusan atau menukar label beras putih tempatan kepada beras putih import dan dijual dengan harga beras import yang lebih tinggi. Bagaimanapun, hasil daripada operasi ini, KPKM mendapati tiada bukti kukuh mengesahkan dakwaan tersebut. Jadi bagaimanapun, kita melihat kepada realiti semasa, kalau perkongsian di media sosial rata-ratanya mendedahkan pelbagai kes-kes yang mereka temui ataupun hadapi di mana ada peniaga-peniaga yang menjual beras ini dengan harga yang lebih tinggi dan juga ada juga yang mendakwa penukaran label beras tempatan kepada import itu pun ada berlaku. Jadi kalau anda di luar sana yang mungkin boleh menyalurkan maklumat dengan lebih lanjut jika anda antara salah seorang mangsa yang terkena ataupun melihat berlaku aktiviti-aktiviti penukaran label yang anda tahu, mungkin boleh terus salurkan laporan itu kepada mereka yang berwajib untuk melaksanakan penilaian semula. Baik, kalau kita bercakap tentang isu beras ini, pastinya ia menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa pada masa kini isu beras ini sebenarnya timbul menjadi satu isu yang panas dan juga menjadi satu isu yang seperti tiada kesudahannya? Tapi kalau menurut beberapa laporan media sebelum ini, ada yang menyatakan bahawa sebenarnya krisis beras di negara ini sudah pun bermula sejak tahun 1971. Dan ia susulan langkah padi beras nasional Berhad Bernas yang menyelaraskan harga jualan bersih beras putih import kepada 3,201 tan metrik berkuat kuasa mulai 1 September. Ini bukanlah satu isu yang lama. Ini adalah isu yang sekian lama membelenggu masyarakat kita. Dan itulah antara sebab kenapa wujudnya penubuhan Bernas untuk mengawal harga kawalan. Tetapi atas faktor gangguan rantai bekalan global seperti penghentian ekspor di India dan sebagainya, ketidaktentuan cuaca itu menjejaskan hasil pengeluaran beras mereka, seterusnya menjejaskan keperluan dan juga stok yang diperlukan oleh negara kita. Jadi penyelesaian yang mungkin boleh dipandang serius pada ketika ini untuk jangka masa panjang adalah bagaimana untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran beras negara menggunakan teknologi. Saya ada menemubual beberapa pakar yang menyatakan bahawa penggunaan teknologi itu adalah keperluan untuk meningkatkan produktiviti dan juga penghasilan beras. Dalam masa yang sama, infrastruktur itu juga perlu ditekankan. Jika kerajaan terus memberi subsidi ataupun insentif, mungkin perkara itu hanya menguntungkan petani sahaja. Tetapi dari konteks infrastruktur itu yang diperlukan untuk memastikan produktiviti itu dapat terjamin dan penghasilan yang berkualiti dapat dilakukan. Baik, Bercerita pasal beras ni memang jadi isu, kita tahu, tapi ada juga kenyataan yang diberikan semalam di mana katanya pada hari ini KPDN akan menganjurkan jualan rahmah beras bermula hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menganjurkan program jualan rahmah beras pada Selasa 19 September 2023. Timbalan Menterinya Fuzia Saleh berkata, usaha itu adalah bagi membantu rakyat yang kini terbeban dengan kenaikan harga beras tempatan. Dan beliau juga berkata, hari ini, kiranya hari ini akan lancar jualan rahmah beras di mana rakyat akan dapat beras dengan harga diskaun dan subsidi oleh kerajaan di bawah KPDN. Menurutnya, langkah itu diambil selepas mendengar rungutan rakyat yang kecewa dengan kenaikan mendadak harga beras. Jadi, bermula hari ini, bolehlah ke pasaraya-pasaraya berdekatan untuk mendapatkan harga rahmah untuk beras-beras tempatan ini dan sedikit sebanyak mungkin meredakan ketegangan dan kekeliruan dan juga keresahan orang-orang di luar sana, terutama kepada peniagalah. Sampai ada yang mendakwa mereka terpaksa untuk menaikkan harga makanan susulan peningkatan kos beras dan sebagainya. Jadi ambillah peluang yang disediakan pada hari ini. Baik, seterusnya dalam masa yang sama kita juga ingin menyentuh satu lagi isu. Saya nak menyentuh isu perundangan terutamanya, di mana dikabarkan kerajaan semalam difahamkan hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan menjawab persoalan mengenai keputusan mahkamah yang melepas tanpa membebaskan DNAA timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Rakyat pada hari ini, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Osman Said semalam mengesahkan Anwar mungkin akan menjawab persoalan itu pada pukul 2.30 petang ini. Jadi jom kita saksikan apa kata-kata yang diberikan oleh Datuk Seri Azrina.
Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana Menteri, dia buat good tu dia jawablah. Besok insyaAllah 2.30 ke 3.30. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya. Tetapi komitmen daripada kita kerajaan hari ini, kita akan menentu bahawa kita perlu berlaku adil.
Baik, itu adalah antara kata-kata yang diberikan oleh Datuk Seri Azrina Osman Said dan pastinya kita akan menunggu pada jam 2.30 petang ini untuk menantikan apa kenyataan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri berhubung isu DNAA itu yang beberapa minggu kebelakangan ini menjadi perdebatan hangat, persoalan hangat sehingga kan di sidang parlimen di Dewan Rakyat sendiri pun memang itu antara isu utama, tak kurang juga di media sosial itu antara isu-isu panas. Jadi kita akan nantikan dan di Esrawani kami sendiri akan bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa. Baik, bercakap tentang perundangan ini, bukan itu sahaja yang menjadi tumpuan di Dewan Rakyat semalam. Semalam juga, sekali lagi ditegaskan, kerajaan komited untuk asingkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Itu jelas Datuk Seri Azrina Osman Said yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Beliau sekaligus membidas pihak pembangkang yang tidak melaksanakan perkara itu ketika gabungan berkenaan menjadi kerajaan. Namun kini sering membangkitkan isu pendakwaan terpilih. Dan katanya lagi, kerajaan Madani sangat komited kepada tata kelola lebih adil dan kami walk the talk. Itu antara kenyataan yang diberikan dan juga beliau menjawab celahan Datuk Seri Ronald Kennedy, PN Beluran, dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang merupakan Ketua Pembangkang PN Larut yang membangkitkan isu pendakwaan terpilih dalam kes-kes mahkamah yang kononnya hanya dikenakan terhadap pembangkang. Azrina berkata di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, peguam negara mempunyai kuasa mengikut budi bicara untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding. Katanya setiap peguam negara ada kuasa dakwa dan lepaskan dan bila hakim membebaskan, tak semestinya tak boleh didakwa. Pelbagai peguam negara terdahulu termasuk Tan Sri Tommy Thomas yang mempunyai pelbagai kes telah dilepaskan. Sebab itu kerajaan komited untuk pisahkan fungsi peguam negara dan pendakwa raya. Beliau berkata, kerajaan juga akan melaksanakan satu kajian empirikal sebelum memutamatkan cadangan pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Selain itu, dalam penggulungannya, Azrina berkata kerajaan dalam proses akhir untuk mendapatkan keputusan dasar berhubung cadangan pindaan yang telah diperolehi sebelum rang undang-undang mengenai pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 Akta 711 digubal. Jadi ini antara komitmen yang dinyatakan oleh kerajaan pada hari ini yang komited untuk mengasingkan kuasa AG dan juga pendakwa raya. Mungkin ada segelintir dalam kalangan masyarakat yang tidak memahami kenapa sebenarnya perlu pengasingan kuasa ini. Sebenarnya pengasingan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya ini perlu bagi menyelesaikan konflik kepentingan dalam skop tugas masing-masing selain mengelak pasukan pendakwaan dibelenggu tekanan politik. Jadi selain pihak pendakwaan dapat menjalankan tanggungjawab secara bebas tanpa ada pengaruh politik, dan juga dalam masa yang sama ia penting untuk memastikan keadilan dan juga tiada tekanan politik ataupun political intervention dalam membuat dasar keputusan, kerana peguam negara mereka boleh berfungsi juga menasihati menteri kabinet dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu diasingkan untuk memastikan setiap pendakwaan itu tidak bermotifkan politik dan tiada, mungkin selepas ini mungkin sudah tiada terma-terma yang menyatakan itu adalah pendakwaan politik. Jadi melihat kepada usaha yang sedang dijalankan oleh kerajaan ini, pastinya kita menanti ada apakah resolusinya, apakah keputusannya, adakah berjaya untuk kita memisahkan kedua-dua bidang kuasa ini dalam memastikan keadilan dapat ditegakkan. Baik, itu antara laporan-laporan menarik yang saya kongsikan kepada anda di blok pertama ini. Kalau anda ingin tahu lebih lanjut, boleh terus ke astrawangi.com untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci. Okey, tapi pelbagai lagi perkembangan yang ingin saya kongsikan, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi, dan seterusnya saya ingin berkongsi satu laporan yang sebenarnya cukup membimbangkan, perlu untuk anda tahu bagi kesedaran masyarakat di luar sana, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengendalikan sebanyak 2,959 kes penderaan berbentuk fizikal, seksual, emosi dan pengabaian kanak-kanak dari Januari hingga Mei tahun ini. 2,000 lebih, angka menghampiri 3,000 setakat Mei 2023. Dan KPWKM dalam kenyataan hari ini menyebut daripada jumlah itu, 647 kes berlaku di Selangor, diikuti Sabah sebanyak 333 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 326 kes. Menurut kenyataan itu, KPWKM telah menubuhkan 140 pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK, 133 pasukan kebajikan kanak-kanak PKKK dan 142 pusat aktiviti kanak-kanak sebagai mata dan telinga kementerian itu, sekaligus mewujudkan program advokasi kepada masyarakat setempat. Dalam masa yang sama, sebarang bentuk pengabaian dan penderaan kanak-kanak boleh dilaporkan di talian kasih 15999 atau kunjungi mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah yang berhampiran atau menghubungi mana-mana balai polis yang berdekatan. Jadi, bila kita bercakap mengenai isu penderaan kanak-kanak ini, penderaan itu sendiri takrifannya itu cukup luas, bukan hanya fizikal tetapi dari segi emosi dan juga seksual. Jika kalau anda di luar sana ada melihat beberapa tingkah laku keluarga itu ataupun kanak-kanak itu yang seakan-akan meminta bantuan ataupun lihat ada kesan lebam dan sebagainya dalam keadaan ketakutan, anda perlu memainkan peranan yang penting untuk menyalurkan maklumat dan membuat laporan polis, dan juga boleh berhubung dengan talian kasih 15999. Marilah kita sama-sama membantu kerajaan untuk membasmi ataupun bukan hanya mengurangkan, kira kita nak buang budaya penderaan kanak-kanak ini secara fizikal maupun emosi. Dan dalam masa yang sama, semalam juga Jabatan Pembangunan Kanak-kanak telah pun ditubuhkan berkuat kuasa 1 September. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata jabatan yang diumumkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Pembentangan Belanjawan 2023 pada Februari lepas merupakan solusi terbaik dalam menangani segera isu pengabaian dan penderaan kanak-kanak yang semakin meruncing. Katanya jabatan ini diyakini berupaya memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat, khususnya kanak-kanak, berlandaskan kepada 5 teras utama iaitu pencegahan, pembangunan, perlindungan, pemulihan dan pengintegrasian ke dalam masyarakat. Selain itu, katanya jabatan itu telah meluluskan 169 perjawatan kontrak daripada pelbagai skim perkhidmatan dan grade untuk tahun ini bagi memastikan kecekapan dan perkhidmatan yang efektif serta profesional dapat diberikan demi kesejahteraan kanak-kanak di negara ini. Jadi, ini antara usaha yang cukup bagus. Dalam kita bercakap tentang kes gangguan penderaan secara fizikal dan emosi kepada kanak-kanak ini, ada pula Jabatan Pembangunan Kanak-kanak yang telah pun ditubuhkan. Jadi secara tak langsung hak dan juga perlindungan kepada kanak-kanak itu, kita boleh kata di Malaysia boleh dikatakan terjamin, tetapi di bahagian kerajaan sudah pun menjalankan tanggungjawabnya. Kita di bahagian rakyat pula perlu untuk memastikan perkara ini tidak berlaku dan tidak dibudayakan oleh mana-mana pihak. Baik, itu berkenaan dengan kes penderaan kepada kanak-kanak. Seterusnya, nak beralih kepada isu pendidikan, di mana ada kenyataan yang diberikan semalam. Katanya kerajaan berhasrat untuk memperbanyakkan lagi dan mewujudkan kelas PPKI kepada semua sekolah. Kalau kita tahu, PPKI ini merujuk kepada pendidikan khas integrasi, di mana tak semua sekolah mempunyai saluran PPKI berikutan, mungkin dari segi pendanaannya ataupun tenaga kerja yang boleh mengajar ataupun kata orang guide the student dan sebagainya. Jadi Timbalan Menterinya Lim Hui Yen berkata pihaknya sedang berusaha untuk memperbanyakkan lagi PPKI di semua sekolah, namun cabarannya adalah kekurangan golongan pendidik. Itu antara cabaran utama, kerana untuk mendidik mereka yang dikategorikan sebagai pendidikan khas ini bukanlah mudah. Dan juga katanya untuk mengadakan PPKI di sesebuah sekolah, selain golongan pendidik, kita juga harus mempunyai kemudahan yang bersesuaian seperti tandas OKU, RAM OKU dan kemudahan yang lain untuk murid-murid keperluan khas ini. Dan juga Lim berkata data KPM menunjukkan sebanyak 76 sekolah di negeri ini melaksanakan PPKI dan juga program pendidikan inklusif PPI. Dan beliau berkata akses kepada pendidikan adalah hak untuk semua rakyat, tidak mengira kaum, agama dan keupayaan. Jadi ini satu inisiatif yang bagus. Walau bagaimanapun, ada beberapa individu berpendapat bahawa selain daripada memperkasakan PPKI, kita juga perlu memperkasakan PDK ataupun program pemulihan dalam komuniti. Iaitu kalau kita lihat pengalaman saya sebagai pelajar di sekolah, bila merujuk kepada PPKI ini, mereka menggabungkan pelajar yang kurang upaya dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Jadi mungkin boleh diasingkan, mungkin boleh diberi penekanan pengasingan pelajar yang memang kurang upaya dan juga pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Jadi tenaga pengajar itu boleh memberi fokus yang betul-betul ataupun tumpuan kepada segmentasi pelajar-pelajar yang tergolong dalam golongan PDK ataupun golongan PPKI ini sebenarnya. Dan daripada situ, korelasi di antara sekolah dan juga IPT perlu diperkasakan. Sebab apa? Kita tak nak golongan OKU ini, pelajar-pelajar OKU ini hanya mendapat pendidikan di peringkat sekolah sahaja. Namun apabila sampai di peringkat IPT, kuotanya tak ada. Jadi kita perlu ada satu korelasi untuk memastikan mereka ini juga mampu untuk mempunyai kemahiran dan menyumbang kepada pembangunan negara pada masa akan datang. Itu antara perkara yang sebenarnya perlu dilihat dari jendela yang lebih luas berbanding hanya untuk melaksanakan inisiatif di akar umbi ataupun di dasarnya sahaja. Baik, bercakap tentang pendidikan ini juga, saya ingin berkongsikan satu laporan di mana KPT akan mempertimbangkan laluan khas politeknik kepada pelajar aliran agama dan juga HUFAS. Itu Kementerian Pendidikan Tinggi sedang mempertimbangkan untuk membuka laluan khas ke politeknik, ke program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di bawah kementerian itu kepada pelajar aliran agama, para HUFAS dan lepasan Mahad Tahfiz Al-Quran. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata cadangan itu bakal membuka peluang serta laluan lebih besar untuk pelajar jurusan berkenaan mengikuti pengajian TVET di semua politeknik di bawah KPT. Itu antara kenyataan yang diberikan, antara usaha yang ingin dilakukan. Saya cukup suka dengan usaha ini kerana ia boleh memperbagaikan kebolehan pelajar-pelajar tahfiz dan juga aliran agama ini yang selama ini ada stigma yang menyatakan mereka ini kalau lulusan agama ini jadi pendakwah dan sebagainya. Tetapi pada hari ini mereka juga mempunyai pilihan untuk memasuki bidang profesional juga. Baik, kalau anda ingin baca dengan lebih lanjut, boleh terus ke sarawani.com kerana sekarang ini kita nak beralih ke segmen Jiwa SME. Baik, 10 tahun lalu, Zulfazli Ibrahim hanyalah peniaga jalanan dengan pendapatan tidak menentu. Namun nasib mengubah segalanya apabila dia kini bergelar majikan dan menguruskan dua buah restoran dengan konsep yang berbeza. Dia yang dibantu isteri Miza Fariza Ismail kini mengusahakan Pet Dio Cafe dan restoran selepas cawangan pertama restoran Shell Out di Penaga mendapat sambutan luar biasa. Saya tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian Awani Pagi, saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
Walaupun baru beroperasi 4 bulan lalu, namun Pet Dio Cafe di Jalan Permatang Bogak meletup selepas tular di media sosial sekaligus menarik perhatian pengunjung untuk menikmati sarapan di kafe tersebut. Dengan suasana santai dan pemandangan menarik di tepi sawah, Zul Fazli mengakui dia tidak perlu bersusah payah untuk membuat promosi kerana teknologi digital membantu meningkatkan jumlah pengunjung ke premisnya.
Zamanlah zaman digital, zaman on viral. Jadi kami nampak kawasan Mendang nanti orang akan benda ni, kami tak perlu nak marketing tinggi-tinggi. Maksudnya orang akan tolong marketing untuk kami. Untuk apa jangkaan kami, apa yang kami jangka tu, untuk permulaan pembukaan tu, kami tak perlu marketing yang hebat. Oh, customer datang, mereka tolong marketing kan. Untuk masuk TikTok, masuk dalam page percutian. Jadi macam tu lah, masuk view yang cantik lah. Masuk hari kedua, dia naik, dia makin ramai. Dia suasana tu jadi mengejut. Daripada sale daripada 700-800, dia jadi naik jadi 1,000 lebih. Untuk hari ketiga, dia full terus. Meja semua full.
Antara menu sarapan di Pet Dio Cafe ialah roti bakar, kopi, pancake, bihun dan nasi lemak selain menu nasi untuk makan tengah hari. Beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam setiap hari, kafe tersebut menjadi tumpuan anak muda dan pesara yang mahu menikmati sarapan secara santai bersama keluarga selain menjadi tempat melepaskan tekanan di tempat kerja.
Kalau untuk hari Minggu, Sabtu Ahad tu mungkin dalam 300 hingga 400 orang adalah. Hari Minggu pada hari biasa mungkin dalam 200 orang macam tu. Bagi pandangan saya betullah, lokasi bukan jadi masalah sebab orang suka tempat macam back kepada kampung-kampung natural kan. Lepas suka duduk sambil relax pagi, macam tu lah, tenangkan fikiran.
Menurut Zul Fazli, pengunjung Pet Dio Cafe bukan hanya dari Semenanjung, malah turut menggamit pelancong dari Singapura yang datang bercuti ke negara ini. Justeru, dia tidak menolak kemungkinan membuka cawangan baharu menggunakan konsep sama jika ada lokasi yang sesuai.